habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysan isaan washington waa habeen arbaca bisha februarin ay ku beegan tahay sagaal sanadka laba kun labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo caalamka waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay mas-uuliyiin hadda xilalka haya ee soomaaliya iyo kuwo kale hore xilal u hayay kuwaas oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dib u dhaca doorashooyinka waddanka soomaaliya
sida laakiin hadda waxay u dhacayaan waa si aad fool xun waxaana filayaa dad gaar ah unbay sabsan doontaa taa waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macno ma samaynayso laakiinse waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo
waxaad kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan xilliyadana kale idiin soo gudbinno
labada luqadood xoogaa de loogu hadalka badanyaha marka ingiliishka laga soo tago oo midna la yidhaha toosa midna la yidhaha afrikanis ayaan si sare ku dhigtay marka sidaas baa ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado waktigaas aad ku dheer
waxaan kaloon idinhaynaa dhegaystayaal qarax ka dhacay maanta magaalada boosaaso militariga maraykanka oo kordhiyay taageerada ay siiyaan dalka isudhega imaaraadka carabta kadib weeraro ay dalkaasi ka fuliyeen xuutiyiinta yemen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sarreeya ciidamada boliiska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka dalkaasi uganda kaasoo maraykanku uu ku daray liiska dadka madow islamar ahaantaasina liiska madow aan idhaahda islamar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka sareegaas abdelkadinho ayaa lagala laabtay ergeyga amniga ee uganda u joogay dalka south sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilkii shaqada hogaamiyaha sirdoonka kadinho ayaa waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee boliiska uganda ayuu yidhi afhayeenka militariga uganda oo war soo saaray ilaayo bishii hore kadinho waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka sirdoonka militariga waxaana uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis faraxumayn iyo koronto lagu qabtay dad badan wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa kadinho ku soo rogtay cunuqabateyn bishii diseembar ee lasoo dhaafay kadib markii lagu eedeeyey in uu ku kacay xadgudubyo ka dhanaa xaquuqul insaanka intuu xilka hayay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee quudweynta reer galbeedka ee la kulma valadimir putin tan iyo markii ruushka uu ciidamo badan ku soo daadgureeyey xadka meel u dhow waddanka ukrain ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karayo tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda ukrain waxaana uu ku baaqay dhammaan dhinacyada inay isdejiyaan macron oo si ka duwan hogaamiyaasha maraykanka iyo ingiriiska u hadlay ayaa waxa uu hoos u dhigay suuragalnimada in ruushka laga yaabo inuu si degdeg ahi u galo dariskiisa waxaana uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay magaalooyinka kiyev iyo moscow maalintii talaadadii si uu dhammeeyo heshiis logana fogaado dagaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ma helin wax horumar ah oo uu ku dhawaaqo laakiin waxa uu sheegay inuu u malaynayo in wadahadaladiisa ay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho oo islamar ahaantaasina waxa uu sheegay aan idhaahda wadahadaladiisa inay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho waxa uu sheegay in aan weligiisa filaynin in hal ilbiriqsi uu putin uu tanaasul samayn doono putin iyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu sheegay isaga inay ka go'an tahay mabaadi' heshiiska nabadeed ee laba kun afar iyo toban waxaana uu intaasi ku daray in heshiiskaasi loo yaqaan heshiiskii minsk uu soo bandhigay waddo lagu xalinayo khilaafaadka dhinacyada dowladda indiya ayaa amar ku bixisay in saddex maalmood la xiro iskuullada ku yaalla koonfurta dalka indiya kadib markii ay kordheen bannaanbaxyada laga soo horjeedo tallaabadii ay dowladda uga mamnuucday gabdhaha ardayda ah inay xirtaan xijaabka inta iskuullada la joogo bliiska ayaa mid ka mid ah mudaharaad sameeyayaasha talaadadii uu isticmaalay gaaska dadka ka ilmeysiiyay si ay u kala ciiriyaan banaanbax sameeyayaasha oo ku sugnaa iskuulka ay dowladdu maamusho bliiska boliis aad u tiro badan ayaa lasoo dhoobay waddooyinka caadiga waxaana wasiir goboleedka karnataka ee bazavraj bomay uu sheegay in la doonayo in la xiro iskuullada waxaana uu ku booriyey dhammaan macalimiinta maamulka iskuullada iyo jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka f b mudaharaadyada ayaa imaanay kadib markii 31-kii bishan diseembar ay ardada muslimiinta ee gobolka karnataka la sheegay inaysan soo xaadirin halkaasi kadib markii maamulku uu sheegay inaysan xiran karin xijaabka islamar ahaantaasina laga mamnuucay inay fasalada la galaan iyagoo xijaaban gabdhaha warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta kaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo saddex qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax galabtii maanta ka dhacay goob meherada oo ku taala magaalada boosaaso halkaasoo ay fadhiyeen dad isugu jira askar iyo shacab fadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintan la xiriirta boosaaso kasoo dirtay
saddex qof ayaa ku dhimatay qaraxan ku dhawaad 10 qofna waa ay ku dhaawacmeen sida ay VOA u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso ee la geeyay dhaawaca iyo meedka dadka wax ku noqday qaraxan ayaa goob joogayaal ii xaqiijiyeen inay u badnaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland laamaha amaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyay in qaraxani uu ahaa mid la sii dhigay meherada kadibna la qarxiyay markii ay dadku fariisteen ma aha markii ugu horeysay ee qarax noocan oo kale ah la dhigo goob ganacsi 26-kii bishii January ee aynu soo dhaafray ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ah la dhigay goob ganacsi waxana ku dhintay hal qof oo shacab ah iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray taliye ku xigeenkii hore ee qaybta booliska gobolka Bari Corneel Ahmed Jaraale iyo hal askari Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
adoo maasanta faaduma bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku waxay raadin dhinaca socdaalka ay ku soo rogay shakhsiyaad Soomaaliye oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ay ku hor u soo noqday kuwaasoo loo haysto inay carqaladeeyeen doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo dimuqraadiyadda waddanka ee geedi socodka doorashada Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan la xiriirtaa in la socodsiinaysa
Mareykanku waxay sheegeen in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalatay in ay tahay iyadoo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyay dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka Maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhamaaday muddaxilaadkii madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku dhawaaqayaa dhaqan gelin siyaasadeed oo ku xusan qodobka 212 xarafkiisa A3 farqada C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaysa bixinta fiisaha mas'uuliyiinta hadda xilalka haya ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaad kale oo la aaminsan yahay in ay mas'uul ka yihiin ama ay ku hawlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibad baxayaasha xarig aan cadaalad ahayn cabsigelinta wariyeyaasha iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdaba marinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri bayaankan warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada wiiqday hanaanka doorashada kuwaasoo ka gaabiyay gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca geysteyna cagajugleyn xarig tacadiye ka dhana suxufiyiinta ama wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ah warmurtiyeedkan ayaa intaasi ku daray in xayiraadani ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacin hoggaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya waa in ay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhameystiro hanaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo taasii oo sii adkaynaysa gundiga dawladnimada Soomaaliya Mareykanka wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed waxana naga go'an in aanu ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dawladda Mareykanka go'aanka Mareykanka ayaa ka dambeeyay kadib markii bilowgii bishii Janaayo ee inna daaftay uu Mareykanku muddo 24 saac gudahood ah uu soo diray madaxda Soomaalida digniin ku aadanayd in doorashooyinka Soomaaliya aysan dhaafin 25-ka bisha Febraayo go'aankaasi oo ay ku taageerayeen go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ku soo dhamaaday 9kii Janaayo ee ahaa in doorashada golaha shacabka lagu soo afjaro 45 maalmood gudahood oo ka soo bilaabatay 15kii Janaayo kuna eg 25ka Febraayo ilaa iyo hadda waxaa la doortay dhammaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka iyo in ka badan 100 ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka sida ay qabaan dad badan oo siyaasadda Soomaaliya u dhun daloolana waxa dhici karta in muddada 16 maalmood ah ee harsan ay ku soo dhameystirmaan doorashada xubnaha golaha shacabka
wataay aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd warbixintaasi in la socodsiinaysay halka aad kargeysanaysan waa VOA hadaba xiraadan maxay uga dhigantahay siyaasadda Soomaaliya maxay si ka tari kartaa dhameystirka doorashooyinka wadanka Soomaaliya wariyaha VOA Muqdisho Seyn Abubakar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho ka soo dirtay
siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa ka hadlay hanjabaadda dawladda Mareykanka iyo siyaasad ahaan waxay uga dhigantahay Soomaaliya xilligan waa kan xilibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hanjabaadan cusub
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seynab Abu Bakar waa mahadsantahay waa iska cadahay doorashooyinka Soomaaliya in badan ba hadda sanadii dheeraad ayaa cagajiid ka socday cagajiidkaas oo ahaa sida doorashadu ay u socoto marka hadda tan cusub waxay u muuqataa in ay soo noqotay cagajiidkii hore iyo jalaafooyinkii hore ee doorashada nimanka gacanta ku haya ee maamul goboleedada qaybtood ay u dhigayaan jalaafooyinka sida darteed iyagoo arrinta aad uga niyad-jabsan oo u arka guuldarro siyaasadeed oo waxay filayaan waxaan ahayn u soo baxdo taas baan hadda keentay in Mareykanku mar labaad uu goodin iyo hanjabaad dhuldhigo
arrintan ayaa ku soo aaday xilli marxalad kala guur ah oo dalku ku jiro siyaasiga Cabdi Barre Jibriil horeyna uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay talaabada Mareykanka uu qaaday
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seynab abaad maash u maasantay su'aashaad weydiisay runtii hadalka ka soo yeeray dawladda Mareykanka waa hadal aad u miisaan culus oo runtii loo baahnaa hadda ka hor asagoo inta ka culusanay soo saaraan dawladda Mareykanka soo saaraan mar hadii maanta ilaadeen safaradii baan fiisooyinkii baan ka joojinay cid kasta oo carqalad ku ah hanaanka dawladnimada Soomaaliya iyo hor socodka dimuqraadiyadda cid kasta ku ah carqalad fiisooyinka waa ku joojeyna horta aad iyo aad wax loo soo dhaweeyo wayna ku mahadsan yihiin maxaa yeelay Soomaalidu waa baqday ma xishooto haday arkaan indha kulul oo caalamku ula soo jeensanaya Soomaalidu salbuuxay meel u fariisan lahayd Ilaahay wuxuu ku aadin lahaa dawladnimadooda iyo sharaftooda inay ilaalsadaan baa Rabbi ku aadin lahaa iyo qofku haduusan baqaynin oosan waxba kala jeclayn oo caalamkii uusan ka baqayn dee wuxuu doonuu sameynayaa laakiin markii caalamku u soo jeensado hanjabaado iyo degdegin culus loo soo saaro la yiraahdo maxkamadaha caalamiga ah la idin diyaarinayaa oo sahay safarada caalamka la idin ka joojinayo ciqaabta la keeni lahaa waxba waa hagaagi lahayn
sidoo kale hanjabaadda dawladda Mareykanka ayaa ku soo aaday xilli gobollo dhowr ah ee magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba maxaa loo arki karaa hanjabaadda Mareykanka su'aashaasi waxaan weydiiyay aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal waan ku salaamayaa salaan aad u qiimo badan adiga iyo dhammaan bahda VOA-da haddii su'aashaadi weydiisay aan toos u gudagalo waxaan isleeyahay waqtigan xilliyadan waxaa ku soo aadiyay cabsi ba muuqata oo shacabka dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo sida wax u socdaan iyo beesha caalamka oo juhdi badan ka galay soo dib dhiska Soomaaliya sidaan isleeyahay waxa waaye Soomaaliya waxay soo bilaabatay doodiskeedii min arta afar afar sanabay u socotay sida laakin hadda waxay u dhacayaan waa si aad u fulxun waxaana filaya dad gaar ah umbay sabsan doonta specific u noqon doonta waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macna ma sameynayso laakiin se waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo wayna iska muuqataayo waxaa taagan gobollo Soomaaliya oo weli la isku haysto oona loo madax banaynin cidda maamulaysay Soomaaliya dowlad goboleed baa ka dhisan hadda tusaale ahaan dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu xaq u leeyahay inay ayaga maamulaan doorashadaasi waxa la leeyahay maamulkii ma tegi karo gada ma tegi karo carqaladaha taagan taa ayaa ka mid ah doorashada kale ee taagan waxa weeye qoondadii haweenka Soomaaliyeed ee 30% ayadana siday u socota cabsiba ka taagan marka dhaqanka socda umbay u bagi waayeen beesha caalamka
sida hore loogu heshiiyay 25-ka bishan February ayuu qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya la soo gabagabeeyo Seyna Babukar VOA Muqdisho
dhinaca kale madaxda Soomaalida iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada dalka ayaa dadaal ugu jira sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay u qabsoomi lahayd isla mar ahaantaasina waqtigii ay ku heshiiyeen ay markaasi baarlamaanka doorashadiisa u soo gabagabeyn lahaayeen maanta magaalada Barawe waxaa ka qabsoomay doorashada kuraasta ilaa 7 xubin oo baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ka mid ah warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta xubna ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa 7 kursi ayaa lagu doortay magaalada Barawe waxaana kursi walba ku tartamaya 2 musharax. Kursiga ugu horeeya ee maanta Barawe lagu doortay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa 165. Waxaa ku tartamayay Professor Salim Cali oo Ibrow oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Aadan Cusmaan. Professor Salim Cali oo Ibrow ayaa helay 70 cod halka musharaxii la tartamayay Aadan Cusmaan uu helay 15 cod. Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan magaalada Barawe ayaan weydiiyey siday u socoto doorashada magaalada Barawe ka socota.
Maanta waxaan joognaa horta ku simanahay caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Barawe ayaan joognaa waxaana ka dhacay doorasho hadda waxaan ka soo baxnay kursiga u horeeyay waana deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed ee lagu qabtay marka laga soo tago Baydhabo oo lagu qabtay deegaan doorashadii koowaad kana kii labaad ayadoo la fulinayo heshiiskii September 17
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 161 waxaa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod halka musharaxii la tartamayay Cabdullaahi Xuseen Faarax uu helay 7 cod kursiga saddexaad ee tirsigiisu ahaa 44 waxaa ku tartamay 2 musharax oo dumar ahaa waxaana xilka xildhibaannimo ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod halka Faadumo Xasan Cumar oo la tartamaysana ay heshay 10 cod kursiga afraad ee tirsigiisu yahay 16 waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Haaji oo helay 81 cod halka musharaxii la tartamayay Ismaaciil Xuseen uu helay 10 cod xildhibaan Xuseen ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa sanatar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xuseen ayaa kursigaasi markii uu ku guuleystay kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa
aadaa ugu faraxsanahay doorashada maanta ka dhacday Barawe iyo in Barawe lagu doorto baada ugu faraxsanahay ergada i dooratay oo sida hufnaan iyo jacaylkii rabitaanka igu dooratan aada ugu mahadcelinaa 4 sano lasoo dhaafay waxaa ahaa sanatar wax badan waa kasoo qabtay deegaanada a kasoo jeeda ee Koonfur Galbeed 4 sano waxaa ka qaban doonaa intaan in ka badan insha allah ilaah haduu diidin annaga waxaa nahay dad dhalinyar ah oo dhiig furan waxaa diyaar u nahay mar walbo dowladnimada inaan ka shaqeyno dadkeena iyo dalkeena inaan u shaqeyno insha allah waana ka shaqeyn doonaa inta ay naftu nagu jirto
kursiga shanaad ee tirsigiisu yahay 152 waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cumar Afshirow oo helay 83 cod halka Axmed Xasan Geedi oo la tartamayna uu helay 16 cod xildhibaan Afshirow ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga uu maanta ku guuleystay
farxad badana igu jirto maadaama mar kale ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 152 oo aan ku fadhiyey 5 sano ugu dambeeyey shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay guushaan waxay noqon doontaa guul aan idinku shaqeeyo
kursiga lixaad ee tirsigiisu yahay waxa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali oo helay 78 cod. Kursiga ugu dambeeya ee tirsigiisu ahaa 153 waxa ku guuleystay Farxiye Maxamed Cabdi oo heshay 88 cod. Waa kan Nuruddin Ibrahim oo ah gudoomiyaha kuxigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay qaar ka mid ah natiijada kuraasta maanta lagu doortay magaalada Baraawe.
Kursiga lixaad sidoo kale waxa ku tartamayay laba murashax oo rag ah. Sumadda numberskiisu ay ahayd 151. Murashaxa waxa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuuna helay codad dhan 78, halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 17 cod. Kursiga toddobaad golaha shacabka number 153 waxa ku tartamayay laba murashax oo dumar ah, waxaana ku guuleysatay Marwo Farxiya Maxamed Cabdi oo heshay codad dhan 88 cod, halka Marwadii la tartamaysay ay heshay codad dhan 21 cod.
Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee hergeliyay in magaalada labaad lagu qabto doorashada xildhibaanada sida ku xusan heshiiska 17 Sebtembar. Muftaar Maxamed Catoosh, VOA, Baraawe.
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay ka digaysaa in gobolka geeska Afrika uu wajahayo xaalad degdeg ah oo ay qayb ka tahay isbeddelka cimilada, iyadoo ku boorisay beesha caalamka in tallaabo degdeg ahi ay u qaadaan sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa. Wariyaha VOA Liza Schlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo dirtay, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Cabsi laga qabo in dhacdo musiibo lamid a macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011 ayaa haatan dul hoganaysa geeska Afrika oo malaayiin qof ay wajahayaan xaalad daran oo bani aadnimo. Macluushaasi 2011 ku dhufatay Soomaaliya waxay salfatay nolosha in ka badan 250,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen. Haatan gaajo iyo nafaqo darro sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa ayaa ka jirta gobolka, kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay muddo 3 sanadood oo ay abaartu jirtay. Laakiin weli in xaaladu ay macluul gaarsiisan tahay lama soo warin. Sidaas oo ay tahay, hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladu ay markasta isbedeli karto. UNICEF waxay saadaalinaysaa in 6 bilood ee soo socda ilaa iyo 20 milyan oo caruur oo ku kala nool Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan doonaan in lala gaaro biyo iyo cunto. Maxamed Malik Fall waa agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Koonfurta Afrika, isagoo VOA-da kula hadlayay qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu sheegay in caruurtu ay tiro badan ka yihiin dhibanayaasha ay haysato mushkiladda abaarta.
Right now, nearly 5.5 million children in these four countries are threatened by...
Haatan ku dhawaad 5.5 milyan oo caruur ah oo ku nool 4 wadan ay nafaqo darraysaa, iyadoo in ka badan 1 milyan oo ka mid ahna xaalad macluul ah oo daran ay wajahayaan. UNICEF waxay ku baaqaysaa in tiradaasi ay korato 50% haddii roob uu sabiyin 3 bilood ee soo socda.
UNICEF fears that this number will increase by 50% if the rain don't come in the next 3 months.
3 xilli roobaad oo isxigxigay oo uu roobku baaqday ayaa baabi'iyey dalagii beeraha, waxa ka dhashay biyo yari, waxaana ku dhintay xoolo. Arrintaas ayaa ku qasabtay qoysas badan oo ku noolaa miyiga inay guryahooda ka cararaan iyagoo baadi doonaya daaq iyo biyo, taasoo sii siyaadisay halista faafista cudurrada iyo nafaqa darrada caruurta. Hay'adda cuntada adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WFP ayaa iyana qiyaasaysa in 13 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay gaajo hayso. Maxamed Malik Fall, agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Bartamaha Afrika, waxa kale oo uu leeyahay caruurta ay xaaladan haysato ayaan helin cunto joogto ah, ma tagaan iskuul, galaangalna uma laha adeeg caafimaad oo naftooda lagu badbaadiyo.
Families are tracking, are taking extreme measures to survive and in many cases leaving their home which put children...
Qoysasku waxay qaadayaan tallaabooyin nafcaarinimo ah si ay u badbaadaan meelo badan oo guryahooda ay ka carareen, taasoo halis gelinaysa caruurta lala gurguurayo. Tani waa mushkilad u baahan in si wada jir ah looga jawaabo si caruurta loogu helo biyo nadiif ah, nafaqo celin iyo goobo ay ku badbaadaan.
Ensuring access to clean water, nutrition and safe space for children.
UNICEF waxay dalbanaysaa adduun dhan $23 million oo dollarka Mareykanka ah oo lagu bixiyo gargaar nafadbaadin ah oo lala gaaro dadka nugul ee 4 wadan ee geeska Afrika ilaa iyo dhamaadka bisha Juun ee soo socota. Way ka digaysaa in caruur badan ay dhintaan ama saameyn fog oo dhinaca muuqaalka iyo maskaxda ah ay ku reebto abaarta hadii beesha caalamku ay ku guuldareysato inay si degdeg ah uga jawaabto xaaladda.
Warbixinta Liza Schlein, Maxamed Cali Xasan ayaa inala socodsiinaya dhageystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaa inuu jalacaynaa ku soo dhawaada heestan. tahay Fernando Hodan Cabdiraxmaan ayaa heesasi ku luqeynaysay dhageystayaal. Markana guur waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale dooda gaaban. Intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sareeya ciidamada booliska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka militariga, kaas oo Mareykanka hore ugu diray liiska madow isla mar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka. Sareyagaas Abil Kadinho ayaa waxaa lagala laabtay ergeyga amniga ee Uganda ee uu joogay dalka South Sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilka shaqadii hogaamiyaha sirdoonka. Kadinho waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee booliska Uganda, ayuu yiri afhayeenka militariga Uganda Colonel Ronald Kangurunga oo war soo saaray. Wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa Kadinho waxay hore ugu soo rogtay cunuqabateen bishii December markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan xuquuqul insaanka oo uu sameeyey intuu xilka hayay. Dowladda India ayaa amar ku bixisay in 3 maalmood la xiro iskuulada ku yaalla koonfurta dalka India kadib markii ay kordheen banaanbaxyada lagu soo horjeedo tallaabadii ay gabdhaha ardada muslimiinta ahi uga mamnuucday xijaabka marka ay iskuulada imaanayaan. Booliiska ayaa mid ka mid ah dadka mudaaharaadyada dhigayay ee goobaha mudaaharaadyaduna ka dhacayay uu isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceyriyaan banaanbax sameeyayaashaasi oo ku sugnaa iskuulada ay dowladda maamusho. Liistare badan ayaa sidoo kale waxaa la dhigay wadooyinka iskuulada u dhowdhow magaalooyinka gobolka koonfurta India ee ku yaalla ee Karnataka, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee France. Wasiir goboleedka Karnataka Basavraj Bommai ayaa markii uu ku dhawaaqay in la xiro iskuulada kadib ku booriyay ardada, macalimiinta iyo maamulka iskuulada sidoo kale jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka si markaasi ay xasiloonnada gacanta uga bixin. Warkii dunida waa nagiinta. Watahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanka Haraale oo hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku dagaalamayay 2 beelood oo walaalo ah, kuwaasoo isku haysta dhul daaqsimeed, waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhaca ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, iyadoo welina ay jirto in dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay. Haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa colaadda halkaasi ku oogan yeysa saaran tahay mas-uuliyadda baajinta dhiigga daadanaya? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda Galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon Badal.
Arrintaas meeshaa ka dhacdayna waa aad iyo aad baan uga xunnahay, waa dhibaato nagu taalla, waa boob Soomaaliya oo dhan ku dhacday. Daabal qof la dilee hal waraabe dilay oo dhan baanu ka naxayna oo dalkayaga meel kastoo Soomaali isku laynaysana waa ka naxayna. Dhibkaas waa dhib Soomaali u yaalla. U soo noqo marka gobolka Galgaduud. Gobolka Galgaduud dadka isku laynaya waa isma hurto, waa dad aan isfurin, waa dad ceel iyo carsin iyo ciidba wada daaqa, waa dad Ilaahay wada dhaliyey, ma fahanti? Arrintaas waxaa ka gaadiyey marka waxqabadkeeda 2 qolaa ka gaabisay. 2 qolo waxa weeye dhaqankii ahaa ugaasiyadii iyo nabadoonnadii iyo culimaowdinkii. Dagaalkaas Haraale waxay isku haystaan wax Ilaahay sameeyey oo Ilaahay noo dhigay waa arlada Ilaahay. Arladu waa gogol, waayo abaarta waxa noogu wacan waa islaynta, colaadda noogu wacan, cudurka waxa noogu wacan waa islaynta, riixin isnacay baana riixinkuna hadduu isnaco Ilaahay baa u xarooda, care Ilaahay baa ku dhacday. Marka carsintiibay isku daaqayaan, cawskiibay isku laynayaan, ceelki biyisibay isku laynayaan, waana wixii yidhi Ilaahay isugu gargaara, ويري إلهي لولا بيلون ده منا كالتقان منا إسدايان وادل ولا بشي وايا وولي أبتدي وثيدية صدقي وحبرير يعيد وعيي يحبر وداك وحا أصبابا نبضونا له وغاسية ده علم الله أصبابا دادك دادك حكمين كريبان كريم dadka waa la xakamayay dib waa dhacay shaydaan baa nagu taxaluqa laakiin dadkii xakamayn lahaa yaa labada dhanba ererka zero way taageeyay waxa loo baahan yahay marka in aan Soomaalideena kale u gurmano oo Soomaali kale hadaan u nahay oo galmudu 12 beelood baa wax ku qaybsaday beelaha kale oo dhan ugaasadooda iyo dhaqankooda iyo culimadooda in aan gurmano
haya baasto
arrinkaas nabadoonku u tilmaamay aniga ilama aha inuu arrinkaasi sax yahay sababtoo ah waxa meesha ka jira nidaam dowlad goboleed oo aqoonsi leh oo xukuma deegaanada galmudug mas'uuliyaduna iyaga ayay saaran tahay shacabigana iyaga ayaa matalaya sidaas daraadeed baa waxaan u arkaa odagu waa kaabe sheekhu waa hanuuniye waxayna ka mid yihiin qaybaha bulshada taabacsan dowlad goboleed markaan waxaan qabaa golaha wasiirada iyo xildhibaanada matalaya dadka labada beelood ah dadkaasi balanballe deegaanka ah degan iyo dadka ka soo jeeda Gurceel iyo Mataban deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa waxay yihiin inta badan dadka oo khilaafku ka dhacayo anigu waxaan xog ogaal u ah markaan dugsi quraanka dhiganayay lixdameeyadii iyo iskoolaadka dagaalku sidaas u taagna oo u dhacay wuxuu ka dhacay garajir wuxuu ka dhacay laanle wuxuu ka dhacay haaraale oo maanta uu ka dhacay intaas oo dhul u dhaxayda oo 90 kilometir dhibaatadaasi waa taagnad hadii badhig uu dhacay dhimasho ay dhacayso col uu dhacay ciidanki iyo wasiiradu iyo baarlamaanka matalaya shacabigaasi dagaalamayo labada dhinacba inay jiida tagaan oo kala qaadaan ba xaq loogu leeyahay odayaasha dhaqanku waxaan maslaxad iyo isku keenid iyo isuriixid iyo gogol dhigidka ah inay ka qaban karaan haba yaraatee ma jiraan meesha nidaam baa ka jira bariiska dawladda meesha hadaan la saarin oday wuxuu qaban karaa ma jiraan
nabadoon bedel maxaa sababa oo aad u haysaa in wax ka qabashada colaadaha ka jira haraale ay ka gaabiyeen hoggaanka dhaqanka ee labada beelood
waxaan ku sababaynayaaba ku sheegay dowlad goboleedka uu sheegaya saaxiibkay horta yaa bisay ugaasiyada dhisay odayaasha dhisay mabaad hadayna iyagiiba u yeeranay hadayna iyagiiba lahayn war waxan qabta hadayna iyagiiba kacay soo ayuu kama gaabin wax walba mabaad muddo ninkii dhisaa ka weyn baa leeyahay maamul goboleedka waxa loo dhisay waa runtii inuu wax kale celiyo laakiin ugaadkii dhisay haduunan lahayn war waxan qabta oo asagii xoolaadi kicinayo oo asagii hubkii ka qaadayo oo midba mid la safan yahay oo askartii daraawiista ahayd ee galmudug loo qoray markii la yiraahdo dagaalka gala ay la kala safanayaan qabaailadii yaa oo mid walba qabiilkoodii ka soo jeesanayo meeshan dowlad ma taalo wax qaban karta waxa wax qaban kara culimada iyo nabadoonnada dadka ilaahay yaqaana rasuulkiisa yaqaana waa kuwaas labada degmo oo balanbal iyo Gurceel culimada waa ka buuxdaa salaadiintoodina waa joogtaa reer walbana ugaas sac weyn oo sac weyn oo sac weyn baa jooga hadday nabaddu niyad ka tahay oo dad isjecel yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumaynayaan saacad bay ku joojin karaan iyadoo dowladaba jirin dayn u kala qaada adeer dilku abidkiiba waa jiriya dunya kala qaad duqaydii oqasad yaa dirmada filin jiray dadkana heshiisiin jiray daradkii la jabiyaa berina daaya goyn jiray marka adeer meesha waa dad lacda anigu waxaan baaq u dirayaa oo la hadlayaa beelaha galmudug dega oo Soomaaliyeed oo aan labada beelood islaynaysa ahay waxaan leeyahay walaalayaalow haddaad dhibaato aragtaan xadiisku rasuulku wuxuu ahaa inaan gacanteena ku suulino haddaad gacanta ku suulin weydana inaad afka ku suuliso haddaad afka ku suulin weydana inaad niyada ka nacdo haddaynan maanta idinka taagnay niyad ka nac oo tabardarre idinka ahayn soo baxa isu keenkeena dhuusamareeb aan ku sirno aan qadhex degno qolada gardaranna shariicada ogol inaan isugu tagno anigu baa kuwaasaan u dirayaa aan heshiisiino dadkan walaalaheena kama maaranne
baasto waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay nabadoon bedel adiga siday kugu muuqataa?
Horta meesha walaalkay kale yahay nabadoonno iyo ugaasiya halkeena waa laga gudbay xilli nabadoon iyo xilli suldaan iyo xilli malaaq. Dalku wuxuu u gudbay system dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah. Marka qabiil uu kaca oo dejiya wax ay qaban karaan haba yaraatee ma jiraan. Marka waa laga guuray qabiil wax eliya, waxaan qabaa systemka la dhisay oo dowlad goboleedka oo matalaadii qariilkii deegaankana ah, hoos tagayana xubinka dowladda federaalka, kaasaa waxna joojin kara, waxna aan joojin karin. Dowlad goboleedka Galmudug waxaa laga rabaa dadka ay matalayaan iyo colaadaha ka dhacay Haraale inay si degdeg ah ciidanka u dhigaan labada qabiil. Nin walbaaba dadku waa dhaqato weeye deegaanka degan ilaa iyo dhulka aan tilmaamayo dhab. Dadka xoolo dhaqatada nin walbaaba hashiisi iyo lo'diisi iyo arigiisi iyo barkadiisi inuu aado shaqada uu leeyahay uu qabsado. Dowladduna abniga gacan bira ay ku qabata Galmudug. Haddii aysan Galmudug dadkii oo diriraya wax ka qaban, bariisha iyo dhibka dhaca mas-uuliyaddeeday qaadaysaa. Hadday wax ka qabato oo laysdhex taago oo ciidamka ilaa gaalkacyo ilaa iyo gurceel jooga ay jiidda inta tagaan shacbigaasi kala badbaadiyaanna, waxay qabsadeen waajibaabtii loo idmaday oo loo doortay iyo matalaadoodii. Dadkii in la badbaadsho oo magac iyo mansabka lagu matalayo la ilaaliyo waajib saaran weeye dowladda Galmudug.
Ugu dambeyntii waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon beddel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xalku wuxuu yahay adeer saaxiibka dowladda nabaasta uu leeyahay dowlad baa jirta. Labada dowladood ee meesha maamul goboleedka iyo midda sare ee federaalka, mid walba dadka xukuma gobolkii ka soo jeeda, mid ayagiiba heshiis tahay, niman wax wada xukuma oo isku xiga oo aan ayagiiba heshiis tahay shacabna heshiisiin kara, waa maya. Mid ka hadlaya ma dhegaysato oo idaacadda ka hadlayo leh hal la isdaayo dadu ma dhegaysatay mid leh loo gurmado, waa maya. Ciidanka loo dirayo labada beelood buu ka soo jeedaa. Markii loo diray waxay la kala safarayaan labadii beelood. Dadkan waxaa gabay oo tilaabadoodii ka gaabsay oday dhaqameedadii nabadoonnada oo ugaasida.
Haye baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalka u aragtaa?
Xalku wuxuu yahay dowlad goboleedka Galmudug madaxdooduna maanta ay maqlayaan in dadkii ay matalayeen ay isdilayaan si degdeg ah in ciidankii dowlad goboleedka Galmudug la geeyo furumaha dhibaatadu ay ka soo yeerayso. Dadkii shacbigii la matalayeena dhaawac isbitaalada uu u yaallo, meydkooduna goobihii lagu diriray u yaal, waa in si shuruudaan ah lagu geeya ciidan degdeg oo emergency ah, lana kala kaceeyo labada dhinac ee ishor fadhisa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon beddel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Watahay Xasan Kaafi, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kala dhegeysataan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika. Maxamed Axmed Afrax iyo xaaskiisa Bishaaro Nuur iyo saddex caruur oo ay dhaleen waxay ku nool yihiin magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo ay ka shaqeystaan. Caruurtooda oo ku dhalatay isla dalkaasna ay ku korsadaan, iskuulana ka aadaan. Waxay barnaamijkan nagu barayaan qayb naga qarsoon oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi degan, gaar ahaan sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo caruur ku korsada waddanka Koonfur Afrika.
و
وطن كان ايان كو قفاي او وقت بدن جوغا دورشا ايقا معين لكن قفكو مركو او سفر سو قلو قفر بوعو كو دقا قفكو اي قرابة ديجين او مركز ودك او سو ري مركز ساج ديقات ايان كو امادي لكن الى ايبو حوي قد ديقين نقطي مغالف عن او كو اندا خادو او مرلا باي دوكسي سر عن كو ديكتو لغاداها وطن قلبادا لغادا حوغاد لغاها دل كبدا يا مركز انجليش قلقا سوتاقو oo min leeyra qosa min leeyra afrikaans ayaan dugsi sare ku dhigtay marka sidaas bay ku dhacday inaan macna magaaladan ku noolaado waqtigaas aad ku dheer kibaadi baan halkii ku guursaday maasha Allah ma aan jaadana jaamacad baan ku dhigtaa oo jaamacada wada kugu saree kamida waxaan ka bartaa sharciiga abukaatnimo ka alxamdulillaah ma waxa ku haysta dilay haaskiga sidii xaruur uga siiyay lagu wadiin gabar ay joogto عرض الجامعة لنا واعي كل نواشة قيا عروت بان كوريا حلنا الجامعة بان دكتا مالك الحمد لله بان أقوغن عسنا نلستو أفريكو نان هادو كويس
وايا دوكسي سارات كوريا تالك أسبال دكو حدو شاك تايم تبادن دكا صومالي دا آه إيان صاد أفريكا جوغين بنانك أونكم مقلا وحي دكا مقلاان صومالي لدعي صومالي قناعسي هاي ستو قناعسي قودي ميشا انتا لدعي ايجن الدين لوغا يستي ودلال مرر بدا صانوغ نقضا اي كدعين sida ay kuugu soo ragashay inaad dugsi sare oo dalkaas ku yaala inaad tagto maxay ahayd shuruudaha buuxisay
walaahi walaashi Aisha waxbarashada wadankan ay iska fududahay xitaa waxaad cadday adiga muddo 2 sano ka hor waa la isku qabsaday wasaaradda waxbarashada iyo qolyo human rights ka waxay isku qabsadeen dadka qaxootiga sharciyada ay isan iskoolaadka ma loo ogol yahay mise looma ogolo wadankan waxa ugu sareeyo المحكمه كونستيشن وهنا حكم سيتا اردغ عدسن ايسن ورقات اقونسي او متى كان وها كنو ريفيجي بدن او ايسن ورقادا قحوتيكا حتى ان لو اوغلاادو اي حكمسي محكمه مركا ان سومااليد ايغانا وها برشده رادين مركا ودنكا لغما لحن كونستيشن ودكان وها وحيابا كو حكمتا ان سو افريكا اي ودليين دمان دتك كو دخنول مركا Soomaalidu laba cilad ah haysto mid kowaad oo ah in iyaga dadka iska saaraan oo aysan dad dhaxgelin iyo tan labaad oo ah in dadka wadanka u soo cararay Soomaalida boqolkiiba 95 waxaan dhigi karaa dad macnaa shaqo doona ayay ahaayeen ana dad macnaa waxbarasho iyo ay ka maqan tahay maba aan marka waa dad iska xamaalata ah dad sida badan waxaan sameeyay jir maalinta dukaanka ka shaqeyshin jiray aabeenkiina galabti 10 saac ilaa aabeenkii 3 saac ayaan dhigi jiray iskoolka intaan macnaa jaamacadda gelin marka dugsi sare koorsa dugsi sare oo waxay ahayd magribki ah oo dadka waaweyn loogu tala galay
bal dhinac kale dad abaarto nin qoys meesha ku haysta tahay bal caruurtii iyo korintoodii iyo qaabkii dadka dhex degan tahay xaafada hadaan iyadana wax naga la wadaagtay
dalashu wadanku ma dhibadno wayna iska fududahay Soomaalidu sida badan aad aad ugu dhiban yihiin waxa kamid ah waliba eeriyadan deganahay xagga kirada guriga aad aad qaali u ah maana maciishada soo afrika waa iska raqiis oo qoyska dhan lacag yar isaga filan bishi problemadu ugu weyn Soomaalida ay wajahaan ama dadka qoysaskaasi aan oo kale waa xagga kirada qaaliga ah
waaya waxa tiray maciishada waa iska raqiis hadda qoyskaaga waa adiga iyo xaaskay saddex arrood ah 17 imisa qoyska idinka oo kale ku filan
bishi waxaan ugu filan xagga maciishada hadii aan dhaho ku celceli $300 ama $200 wayna kaafi xagga raashinka meesha kirada aan laga dhiibay almost $600 falaaidka labada qol ah dadka soo afrikaankaana waa dad aad u fiican hadii aad isfahantiin cilladda ugu weyn Soomaalida haysatana waxay tahay meelaha ay ku ganacsadaan ama dadku kula macaamilaan ayaa waxay iska yihiin meelo tuulooyina oo dad macnaha jaahiliina oo aan ilbax ahayn dad soo afrikaanka ee aad kar fakir waa ay ku dhex ganacsadaan marka ugu weyn ama dhibka ugu weyn Soomaalida ay soo taas maana dadka xadaarada ay soo afrikaanka waa dad fiican waana dad Soomaalida oo xishmeeyo oo noo jecel
waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhageysanaya in ay isweydiyaan wararka inta badan dalka Koonfur Afrika laga helo ee ku saabsan Soomaalida waxay Soomaalidu maqlaan oo aniga baan ku jiro dad Soomaaliya dukaankii lagu gubay iyagii la dilay dukaankoodii loogu dhacay habeen madow waxyaabaha Soomaalidu maqlaan adna waxaad dhowr goor hadda cararka ku dhufatay in dadka South Africanka ah ee Koonfur Afrika u dhashay yihiin dad xadaariyiina oo aad u wanaagsan Soomaalidana soo dhaweeyay maxaa ku qancin kartaa dadka hadalada aad maqli jiray ku saabsan dadka reer Koonfur Afrika iyo dhibaatooyinka marar badan ka soo gaaray Soomaalida
waxaadna nagu taagan ama nuxun suray malahan waxa macnaheedu waxa macnaheedu shaleelayo dadkii fakiriin ah crime kinu uu ku badan yahay marka
taasa keenaysa in ayagana ay la kulmaan dhibaato waaye qoyskiiba la joogtaa san qiyaasay hadda
haa ilmaha jooga hadda
ay ay hooyo ma la hadli karaa arurtooyadu
ah wala hadli kartaa gabar ixtifaa jirtiyadana oo Soomaaliga xitaa taqaano aan isla leeyiraaw inoo ku dhibi kara
waaye hooyadii igu hore
okay she wanna first speak to hooyo ay hooyadan ku dhiba insha Allah wala hadli assalaamu
alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah magacaaga maxaa leedahay
ee bishaara ana ka bishaara nuura leedahay alxamdulillaah ilaahay ma hadu suqtaay soo afrikana waa ku fiican la sharafay
saddex aruurad ku dhashay maxaa dad kale wadaagi kartaa ee south africa uu maqla qoys macnaha degan dalka koofur afrika ahaan
walaa south africa alxamdulillaah ilaahay waa ku mahadinayna meel walba ilaahay ku bari oo ku nabad qabsaday aad horta ugu faraxsanahay waxa adiga waxaan joogaa muddo 2011 soo galay wadanka ilaa hadda alxamdulillaah wax dhibaatoan kuma arkin dadka waa horta waa dad la dilo waa jiraan waa location markaas waa lagu dilaa waa la dhacaa laakiin dhinaca caafimaadka sharciyaasha waxaan ku dhahay aad iyo aad u wanaagsan
arrintaada saddex baad ku dhashay halkaas saddexdaba ma la siiyo sharciga koofur afrika
sharciga qof afrika ilaa 18 jir lagu siiya marka qoftu ay tahay sharciga refugee ay heysato
warqad dhalashana
warqad dhalasho way siiyaan haalaakii mid oo south africa ka saxda ay maalmo siiyo
taas goormay helayaan caruurta
marka 18 sano ay gaaraan oo helaya laakiin dhinaca waxaa jirto lacag yar oo ciiriyay bixiyaan way siiyaan oo ilmaha way ku xaquuqiin dhinaca caafimaadka sidoo kale caafimaadku lacag laan waaye oo ilmahaasi ku xaquuqiin wadanka uu
marka hadda ilmahaaga uu dhaqtar u baahdo kale iyo marka aad dhalaysayba ma inaad insurance caafimaad lahaataa mise dawladda arintaas qaabilaysaa
dawladda aad qaabilayso wax shaqadu kuma leh awaa yaraatay
hadda marka caruurta ay dhaqtar u baahdaan waa lacag la'aan
aad iyo aad aad lagu macnaha asirfiska ruusiya ayaa dhinaca daawada dhinaca aad iyo aad uga fiicanta
marka wax dhibaato ah oo aad sheegi karto ama culaysa oo aad tiraahdo alle ilaahay waa dal qurbo kaleeyba een dibiye dheef lagu leeyahay oo dadkaad la wadaagi karto ma jira ah markaad fiiriso caruurta meelahay ku ciyaarayso een caruurta kale ay maaragtay ay inay dhaxgalaan u baahan yihiin een marka aad banaan u baxayso kala caruurti iyo ilaalintoodii markaad la barbar dhigto tan Soomaaliya mar hadda Soomaaliya soo joogtay maxaa farqi u dhaxay
dhinaca hadii la dhaho deegaanka iyo isdhexgalka caruurta wax kugu mashquulaa mala ilmo laga qaadaa ma jiraan waxaan ku dhahaa waxbarasho door ahaay waaye caafimaadka lacag laanu ku yahay isagana sidoo kale ahaay uu yahay aad iyo aad u abaayo oo u fiicaya wadankeena ilaahay waxaan ka baray inuu saan camal nooga dhigo
marka waa wadan aad u dhisan oo horumaray sidaas sheegto wax isku mashquulaya male baad tiri marka caruurtii ma u baahan yihiin ilaalo gaara oo in caruurtiida qofka laga xado cunugaan la ilaalinayn ama la daba socon ma jirtaan arrimo noocaas ah
maya wax la xadaayo iyo wax la qaadanayo ma jiraan meeshaan waa aad u wanaagsan tahay wax la ilmana laguma xado ilmahana laguma dilo iskuulaadka dugsiyaasha qur-aanka sid maasha allah waayo waa dugsiyaa qur-aanka yaalo oo aad iyo aada loo dhiganayo cunuga saaka lagaawada cawada lagu keenayo alxamdulillaah
rabbil caalamiin waye waxaan rabaa marka inaad ii dhiibto aniso aadeed ka dhawaajinay af Soomaaliga si fiican u taqaan
waalaagu
diiba bayna ayada ma
ka assalaamu alaykum
wa alaykum assalaam wa rahmatullah yaa ila hadlaay magacaaga maxaa leedahay
aniso
aniso ayo
aniso bishaara
ma haytire
aniso bishaara
aniso bishaara ma hayo jada
aniso bishaara
wana nesta
dad wala labada cunug wiilku wuxuu yiraa ayuub maxamed ali yiraa gabadhu waxay tiraa aniso bishaaro marka
ay
tiri labada macaab isku qaada ma ani hooyaan la jiraa
ay oo ma qadir aniso
nafsan
jisa
ay sala aniso waxa tiri aniso bishaaro maxaad magaci aad ku diiday
aronjo
fasalka jiclaatay miyaa inaad aniso bishaaro magaca hooyo iska qaadatid
ha
fasalkee ku jirtaa iskuulka
grade 1
dugsi quraan ma dhigataa
ha
quraanka ilaa intee gaartay
wal fajr
ma akhri kartaa
bismillaahirrahmaanirrahiim wal fajr wa layaalil 'ashr
والشفع والوت والليل إذا يسأل في ذلك قسم ذي حج عرفت كيف فأرى ربك بعاد إرم ذات لما التي لم يخلق فتموت.
ما شاء الله
gabar fiican aad tahay nisa ma sha Allah quraanka halkaas ka wad iskuul kan maxaad ku barataa
and homework
hay
I learned mathematics for
and what else
and I learned English and then I learned Afrikaans and then I learned the math
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska todobaadkan oo ay martii ugu ahaayeen qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika oo ka sheekeynaya sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo halkaas ay caruur ku korsada intan marka la kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
adiga deyo maasanta Aashi Ibrahim digisteyal markan dhinaci heesaha ayaynu jalaacaynaa ku soo dhawaada heestan
hay dawriyal digistiyal heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacadeenni caawa iyo dunida anigu waa Jamaal Axmed Ismaane idin la socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo